Baba kulungile uma kuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile Baba.
Yes, sir.